Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1962.
Vi har bevæget os ind i rumalderen. Det er anno 1962 af Politikens Hvem, Hvad, Hvor. Og henne på det her fotografi, som ligesom starter det hele, der er der et dejligt billede. Henne fra Lenins mausoleum i Moskva, hvor et enestående fremskridt, som der står i udforskningen af verdensrummet, var russeren Yuri Gagarins verdensomrejse. Her hyldes han af Khrusjtjovs ved Lenins mausoleum i Moskva. Og det handler jo altså om, at Rusland, altså Sovjetunionen, i den grad har givet USA baghjul i rumprogrammet.
Hele verden fik Sputnik-feber,
ja.
Da der pludselig var en mand, der lå op i en rumkapsel og cirklede rundt om jorden adskillige gange, og så kunne han følge de der små blip deroppe fra, og alle tænkte, nu vinder russerne, de kan skyde mand helt derud.
Ja. Men det foregik ikke helt uden sværslag, og hvad kan man sige, en vis modstand fra det hele, som vi skal høre om lidt senere. Vi starter med den her sektion, som hedder Hvad der hente, hvor vi nærmest dag for dag lige gennemgår, hvad har der været af interessante begivenheder, og gerne med en lidt what the fuck-agtig vinkel. Det er derfor, vi to sidder her, Sebastian Dorset og jeg. Khrusjtjov, som vi lige talte om lige før, han lavede ballade henne ved generalforsamlingen i FN.
Ja, det er den klassiske billede, hvor han slår i bordet med sin sko for at understrege sin udfald, som der står mod blandt andre Macmillan.
Ja. Samtidig over i USA, 14 tv-quizvindere i USA, de sigtes for mened.
Nå.
Har de simpelthen svoret, før de gik på skærmen, at de ville forsøge at svare rigtigt på de her spørgsmål i den her tv-quiz, eller de i hvert fald ikke ville forsøge at snyde, eller hvad?
Det ved jeg faktisk
ikke. Det står der ikke noget om.
Det er igen det, man, der nogle gange er der flere spørgsmål end svar, når man ser disse spændende what the fuck-agtige oplysninger.
Ja. Samtidig over i Storbritannien, engelske nævning skal under rettens tilsyn læse Lawrences bog, Lady Chatterleys elsker den her erotiske.
Ja, den var så erotisk. Der var en masse, der meldte sig frivilligt til at læse igennem, når man kunne tillade sig at udgive sådan noget smus.
Ja.
Jeg må lige læse den en gang til. Ja. Jeg synes. Men i heldigvis er der jo også nogle fra klerisiet, der den 27. oktober, der er der biskop og kanik vidner i Lady Chatterleys favør.
Ja, det er jo lidt underligt.
Jamen, de har simpelthen sagt, det kan jo være, at de har haft det helt fornuftige synspunkt, at kultur er kultur, man behøver ikke gå ud og knalde nogen, fordi man læser en bog med erotiske temaer.
Nej, nu siger det kultur og kultur, og nu sidder vi her med den her udgivelse fra Politikken, som jo har et ophøjet selvsyn i hvert fald, men derfor, selvom man udgiver en seriøs bog, trykt i sort-hvid, så kan man da godt have noget kulørt indhold. Blandt andet kan man læse, at herhenne den 24. at Kjeld Petersen, han lægger 50.000 kroner på bordet for at blive løst fra kontrakten fra Stig Lommer. Det synes man lige, man skulle have med her.
Ja, jamen, det er jo også en af tidens kæmpe stjerner, Kjeld Petersen.
Ja. Hvis vi bladrer en gang, så kan vi se, at Lawrences roman Lady Chatterley, den bliver frikendt.
Sådan.
32 år efter.
Ja, man skulle lige vare sig. I dag er det sådan, der taler alle folk, især også op i vores alder, om at alting går op i sex, og sex sælger, og om alting skal være så vulgært og afklædt. Dengang så var det absolut ikke en sælger, der skrev en erotisk roman. Der skulle man 32 år på at se noget bibliotekspenge.
Det er faktisk rigtigt. Jeg lige hørte en anden podcast, hvor Politikens i øvrigt ganske udmærket sundhedsapostel Bente Klarlund har beskrevet en bog om, hvordan man bliver gammel og lever sundt.
Ja.
Og et af underpunkterne, som hun siger, det er sex. Min redaktør ville have, at der skulle være sex med, så den har fået et meget, meget lille afsnit. Men som hun siger, min mor skal også kunne læse bogen.
Præcis, det er nemlig det.
Så går den ikke længere, kan man så læse her den 11. november. Arthur Miller og Marilyn Monroe skal skilles. Igen noget af det kulørte.
Ja, det må man sige. De har godt nok fået noget ind i, som er ja, man kan sige, ikke samme seriøsitet som i krigsårene, for eksempel, hvor der var en vis fokus på de begivenheder, der skete rundt omkring i verden, der kostede millioner livet. Men nu er det lidt mere med skilsmisser i de mere kulørte afdelinger. Og selvfølgelig også de store dramaer.
Ja.
Røveriforsøg i Frederiksberg Kommunes hovedkasseskontor.
Ja.
Jeg ved ikke noget om, der skete ved det.
Nej. Men til gengæld, hvad med den her, siger du? 20-årig arkitektstuderende skubber sin invalide kæreste i Hellerup Havn, hvor hun drukner. Hvis det ikke er så tragisk en udgang, så er det altså. Det er grotesk.
Ja, det er det virkelig. Men det der, kan man sige, et ægte drama.
Danmark er ved at blive stor i udlandet. Den 4. november, dronning Elizabeth fra England, nedlægger grundstenen til den nye St. Catherine's College i Oxford, som den danske arkitekt, professor Arne Jacobsen, har udformet.
Og det kunne de godt lide.
Det kunne de rigtig, rigtig godt lide. Det er jo sådan med, nu talte vi på et tidspunkt i en tidligere episode om, hvordan Adolf Hitler, han er jo ikke rigtig, jeg kan sige, stillet op til øretæver og tog ansvaret for sine handlinger. Det er jo sådan, at nogle mennesker, de andre gør ikke. Adolf Eichmann hører til den sidste kategori, som der står her. Han erklærer i sine memoirer, Eichmann, at han gerne havde set 10 millioner jøder dræbt.
Og hans forsvar siger, at det skulle du måske ikke. Det skal måske ikke lige...
Næste gang skal du lige lade det runde mig, før du kommer den slags udtalelse. Ja,
vi aftalte noget med noget korrekturlæsning. Jeg tror, du opfattede det som noget med komma, at vi andre opfattede noget med ikke være bimlen bims.
Nej.
Og så er der en what the fuck-agtig ting dagen efter. Mm. Europæerne igen på flugt i Kongo for Lumumba-tilhængere. Og der må man sige, det er ikke folk, der er meget store fans af varm kakao med konjak i. Det er ikke sådan en strid om drinks. Det er fordi, man faktisk, på grund af den her Lumumba, den her populistiske oprørsleder, der navngav man drikken efter ham. Det er jo ikke sådan, at der bare er nogen, der... I skal drikke det. Nej, de stak af. Vi er så fulde og så midt af det der kakao. Sådan, I skal drikke det. Nej. Flygt.
Hvis man kan tale om modvind i de højder der, så kom Sovjet lidt i modvind her, kan man sige, i hvert fald hos Anime og andre. Sovjet sender rundskib med to hunde i kredsløb om jorden.
Ja.
Ja. Og så kan man sige, det er da fint nok. Nej, for simpelthen godt par dage længere frem. Sovjetrumskib med to hunde brændt op i æteren.
Ja, det er noget, de overlevede ikke så lang tid, de dyr der. Men så fandt man også ud af, hvad man gjorde, så at Gagarin kunne klare den lidt bedre.
Ja, men det var alligevel selv for de der to bogser, ikke?
Jo, det er det lidt, ja.
Vi har i tidligere episoder talt om forskellige føljetonagtige kriser i det danske hverdags- og samfundsliv. Heromme i slutningen af december 1960, så står der her nyt stort prisfald på tv-apparater. Det lyder jo ganske uskyldigt, men jeg advarer dig, jeg spoiler lidt, der kommer en krise, Sebastian.
Åh nej dog!
Jo. Inden da skal vi lige høre om en nervesvækket mand knuser Danmarks oldtidsklenode solvognen på Nationalmuseet.
Ja, den er helt mast. Der er et billede af, hvor man kan se, hvor smadret den er, den stakkel solvognen. Jeg ved ikke, hvilken form for psykose, det gør man på en eller anden måde, at have noget mod solvognen. Det kræver den største sølvpapirshat overhovedet.
Ja, eller en kæmpe migræne, hvor man bare ikke kan tåle lys. Ikke?
Ja, præcis. Der
skal væk med den solvogn. Nu vender vi tilbage til krisen omkring tv-apparaterne. Stort kaos i fjernsynshandlen i Danmark. Leverancestop over for stor kædekoncern.
Ah, men altså.
Og
skærpelse af tv-krigen. Ja, det hele er drama.
Det hele er ja.
Og så er der også skuespillerne vedtager blokade mod tv fra 1. februar.
Åh ja, den skal vi også ind i. Ja. Men til gengæld har vi jo en statsminister, som forstår at ligesom sætte formatet, ikke? Viggo Kampmann, hans nytårstale, kolon, vi skal vise, vi har karakter til at have det godt.
Det er, synes jeg, er en fantastisk indsats.
Ja, det er da en fantastisk udtale her på vej ind i de glade 60'ere. Fjernsynskrigen i Danmark. Vesttysk tilbud om fjernsyn til Fona, der boykottes af fabrikkerne. Det vil sige, at fabrikkerne vil ikke levere til Fona, når de sælger dem så billigt. Eller hvordan
nej, er det, man skal jo se det der krønningen, var det ikke der, vi... Det var et af hovedpunkter i grunden, det er virkelig vi fat med, for den kommer ind fra den forkerte retning i her.
Vi skal ikke mere end et par dage længere frem, om på den næste side. Alvorlig vending i den danske tv-priskrig, da Philips føler sig boykottet af forhandlerne. Åben priskrig mellem de danske tv-fabrikker. Skærpelse af tv-krigen med nyt stort prisfald.
Jamen altså, det har jo været virkelig krise. Ja. Det var også lige her, hvor man begyndte at have TV'er.
Ja, ja, ja. Og så to dage efter, danske TV-fabrikker sætter også prisen ned. Hårdt presset. Og så vender vi tilbage til den, som du lige luftede lige før. Skuespillerne vedtager blokade mod TV fra 1. februar.
Ja, og så er der igen skuespillerne også forarvet. Ja. TV jonglerer med misvisende tal, hævder Dansk Skuespillerforbund.
Ja, ja. Det er sikkert i den her, når de skal tale om, hvad de skal have i honorar og så videre.
Ja, ja. Det var forkert.
Og så er der verdenspremiere på en ting, som for al fremtid vil ændre synet på en helt bestemt erhvervsgruppe, nemlig premiere på parkometersystemet i København.
Ej.
Så åbner det jo for, at der er de her parkeringsvagter, som skal rundt og se, om der nu også er puttet en 25-øre i parkometer.
Som det var dengang, at nu skal de se, om der er kommet en månedsløn fra et dankort i parkometer.
I parkometer-appen.
Og så er der jo her, hvor der er en ulykkelig slutning på noget, vi tog lidt på lidt tidligere, især mig. Patrice Lumumba er der et billede af. En gang Kongos ministerpræsident, derefter fange, der brutalt føres fra det ene fængsel til det andet, for det sidste at blive myrdet i hemmelighed.
Ja.
Han ser også skeptisk ud på billedet, den stakkels mand.
Ja.
Og ham han kæmpede med, det var Mobutu Sese Seko,
ja,
som jo senere blev ikke den gave oprørsleder, han var i disse år, men måske lidt mere en bizarre mand i en mærkelig leopardhat, der havde et privat fly, han fløj til Paris i, når hans kone skulle shoppe. Det var noget med, at de havde deres luftfartsselskab havde to fly, og nogle gange så var luftfarten sådan aflyst uden forklaring. Det var, fordi konen lige var fløjet til Paris på en shoppetur, og stod der alle de lokaler, og man, nå, jamen, så må vi jo blive.
Jamen, der skal der være en vis vertikalitet i forhold.
Præcis. Men der skal, man skal have noget ud af at være...
Herhjemme, der har vi til gengæld et system, vi kan være stolte af, og det kan man læse om den 27. januar. Adgang til læreanstalterne for dygtige unge, som før ikke havde penge til at studere for.
Ja.
Og det lyder jo som en selvfølge for mange, men altså også det system, vi har i dag, der hvis man bare kigger over på den anden side af dammen, så er det ikke sikkert, at bare fordi man er dygtig nok.
Nej.
Eller hvis man er dygtig nok eller talentfuld, og i øvrigt lægger sig i selen og samvittighedsfuld, at så kan man få en plads ved en højere læreanstalt, uden at skulle op med at betale for at gå der. Som man for eksempel skal i hen i USA og andre steder.
Ja, der er også lige været en sag fra England, hvor man simpelthen har ikke turet. Der er så stor konkurrence mellem skolerne, fordi de private virksomheder, der skal tjene penge på at have folk gående, og man simpelthen ikke har turet sætte lys på de her skandaløse krænkelsesager, hvor unge kvindelige studerende blev udsat for overgreb af folk, så man ikke lige kunne sige noget, fordi nej, han var på roholdet, og så ville vi ikke vinde den konkurrence eller sådan nogle ting. Eller en anden, han var så dygtig en studerende, han var så godt et kort for os, når vi skulle sælge os på markedet for rige dumme børn. Rige menneskers dumme børn. Og det har så gjort, at man simpelthen bare har lukket i for de her sager nærmest, så har ført en anden form for at påføre de her unge kvinder en tavshedspligt, for at de måtte i hvert fald ikke lytte til dem. Så det er jo igen, det er lidt, når der først går konkurrence i at lave skole, så det er jo ikke altid, det bliver.
Nej.
Det er ikke altid konkurrence er et godt parameter. Nej. I alle forretningsområder, siger jeg bare.
Men det her system skal vi i hvert fald være stolte af og gøre, hvad vi kan for at passe på, hvis nogen spørger mig.
Ja.
Vi har tidligere talt om nogle forskellige radioskandaler, som kan ses lidt i kølvandet af Orson Welles' Klodernes Kamp. Her den 9. februar, radioudsendelse chokerede lytterne. Patient opereret for åben mikrofon.
Ah, det har vi haft nogle stykker af, de her.
Ja.
Når folk har prøvet at lave de her påståede live virkelighedsreportage, og så er det i virkeligheden rart, at der står en meget fortravlet gerøjsmeister i baggrunden for at lave den rigtige lydkulisse. Men så bliver folk i de her år altid utrolig rystet og forarvet, når de finder ud af, at de er blevet taget ved næsen af et stykke kultur.
Ja.
Og så skal en eller anden som regel fyres.
Ja. Men her leder det til, at den er god nok, at der er simpelthen der har man kunne høre den her skalpel suse igennem kødet og blodet plastet ned på operationsstuens gulv og hvad der ellers er af smaskelignende lyde. Der står ikke, hvad patienten opererer for, om det er en fodvorte, eller om det er en hjernetransplantation. Sovjet-russisk rumstation på 600 kilo, sendt mod Venus med beregnet ankomst sidst i maj.
Ja, den vil da op bag omkring maj, juni-agtigt, måske sidst i maj, ultimo maj, primo juni, deromkring. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor det er et fynsk sovjet-russer. Der er stadig, jeg får sådan en Fynbo-vibe omkring det sidste mange gange. Mm. Amerikanen havde, that's gonna be touchdown at 900 hours. Og det er bare, sidste maj.
Ja, ja. Nogle få dage efter kan man læse, Sovjets Venus-raket er nu 2,5 million kilometer fra jorden.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Så er der jo et stort historisk øjeblik, der er et flot billede af, hvor statsminister Viggo Kampmann besøgte under sin USA-rejse den nye præsident John F. Kennedy.
Ja.
Og sidder de der og snakker, mens pressen filmer.
Ja. Det er et dejligt billede.
Det tror jeg, dengang tror jeg, jeg ville egentlig godt, det finder man aldrig ud af, hvis man havde hørt konversationen mellem Kampmann og John F. Kennedy. Jeg formoder, at Kampmann forsøgte sig på engelsk, og Kennedy ikke forsøgte sig på dansk. Det er bare et gæt. Og man så havde været lige så forarvet over Kampmanns danske accent, som vi er i de her år, når danske statsfolk forsøger sig på engelsk, for alle især unge jo straks viner og synes, det er mega cringe, at de taler med en dansk de her accent.
Det synes jeg ikke, vi skal være for hårde ved Willy Søvndal.
Nej, men altså også når Per Stig Møller, der jo taler det mest perfekte, der engelsk med fint ordforråd, men bare med den klassiske danske Valby-dialekt, så er vi jo alle sammen helt rystet over, at han skal ud i verden tale på vores vegne. Ikke?
Jamen, jeg ved ikke, om det er vores jantelov, ikke? Vi kan også tænke tilbage på prins Henrik, jo, som nok har været kongehusets mest belæste og kulturelt lærte person, mest bedst dannede person, men som bare talte med accent.
Ja, det kan vi simpelthen ikke tåle. Altså,
nej.
Prøv at sige, ja, hvis jeg siger Vesterbrovej i stedet for Vesterbrogade, alle er rystet og grin, selvom alle ved, hvad man mener.
Ja, der er en rød røv i haven.
Ja, vi er ikke meget for folk, der ikke taler. Vi er ikke meget for dialekter herhjemme, eller accenter. Det kan vi ikke tåle.
Nej, det kan vi ikke. Sebastian, vi skal lige tale lidt om noget, som jeg overhovedet ikke har nogen erindring af. Muligvis fordi, at jeg ikke var født på det her tidspunkt, men det er heller ikke noget, jeg har læst eller hørt om senere. Henne på side 24, vi er henne den 19. februar. 61-årig invalid i Køge vandt Melodi Grand Prix-konkurrencen i Danmark. Det har jeg aldrig hørt om.
Det er godt nok heller ikke. 62, det er året før vi var...
Nej, det er kun 61.
Det er 61, ja. Hvornår er det dansevise? Det, er det...
Åh,
det er 63.
Nu rammer du mig lige...
Jamen, er det ikke det omkring, så det har været de år op til, hvor vi ikke rigtig havde vundet noget endnu?
Ja.
Men altså, vi sendte sådan en invalid fra Køge til Grand Prix.
Ja.
Det har været en... Jamen, det kan da være en sang for forrygende.
Nå, hvis vi lige bliver en gang, så skal vi høre om, at ikke alt er den rene elendighed, når det handler om det sovjetiske rumeventyr. Russisk rumskib med hund landede i Sovjet efter kredsløb om jorden. Og Adolf Eichmann bliver fremstillet i retten i Haifa. Det er så henne i Israel. Konrad Adenauer siger, ikke alle tyskere er som Eichmann. Det er vi da glade for at høre.
Godt sagt, Adenauer. Vi er alle Eichmann har også været en ærgerlig udtalelse.
Og det lyder som en eller anden form for en åben, vi vil gerne have en åben og fordomsfri dialog. Den bliver så slået ihjel dagen efter. Vestberlinsk domstol nedlægger forbud mod nedrakningskampagnen mod Willy Brandt, som jo altså vel var Vestberlins borgmester dengang. Ikke?
Jo. Og så er der jo en rigtig dramatisk føljeton. Ikke bare en af dem, hvor vi undrer os lidt over, hvad det er for et morforsøg eller en giftblanding, vi hører om. Der er simpelthen en kidnapningsaffære mod bilkongens Peugeot-søn, altså kongen af ham, der grundlagde Peugeot, hans søn, Romain Rolland, som... det er hovedmanden, det er Romain Rolland. Og så er der en dansk fotomodel, Lis Bodin, der er rodet ind i det, som simpelthen har været en eller anden lokkedue eller i ledtog med denne onde Romain Rolland.
Ja.
Men altså, der er et eller andet med Erik Peugeot sportførelse, der kører i de her dage, hvor man altså får udrullet, hvad der er foregået. Ny mystik om kidnapning af Erik Peugeot.
Ja.
Teori om forbindelse mellem Peugeot-familien og kidnapperne. Det er sådan noget, man godt vil vide mere om.
Ja. Jamen, der har vi det med at lulle os lidt i søvn, ikke? Og skue lidt tilbage. Vi kan læse om, at den 24. marts ældste danske lur fundet efter 7 år i en skuffe.
Ja, det er ikke så dramatisk herhjemme.
Jeg har fundet en lur.
Hvor fanden jeg når i skuffen?
Jeg tror, det er den ældste lure.
Ja, jeg har aldrig set en ældre lure end den der. Vi har i kunstner 14 bestemt, nej, men vi kiggede på den og sagde, så her er gammel lue.
Og det sker samme dag som kongepars yngste datter, nemlig prinsesse Anne-Marie. Hun bliver konfirmeret i Fredensborg Slotskirke. Har man altså.
Ja, så er der et heroisk billede her over den nyhed, nemlig at der var forrygende snestorm i påsken, men alligevel gennemførte man togmarchen fra Holbæk til København med et masse med på Rådhuspladsen. Der står altså, nu var jeg ikke helt hippie den her gang. Sådan folk med lidt længere hår, end man måske anså for gavnligt i de år, som simpelthen er gået fra Holbæk til København og i bulrende snefald. Man kan se, at de dækket, de har sådan snekalotter på hovederne, og så vandrer de et lille sted med deres plancher og skilte og tænker, det er jo måske ikke den bedste idé, jeg nogensinde har fået.
Nej, folk med bilshår i snevejr.
Ja, og det er et lidt rystet billede på grund af de værlige forhold, men det er meget fint. Det er flot, de samlede 25.000 mennesker.
Mm. Den tidligere sportschef Morten Stig Christensen, han havde et skilt hængende på sit kontor henne på Kvægtorvet i Odense, hvor der stod, det er sjovt at lave tv. Det kan man tit undre sig over, hvorfor man har behov for at manifestere det, men så skal man bare kigge ned på den 27. april. Politiet afviser anmeldelse mod tv, fordi fjernsynet sender underholdningsfilm skærtorsdag. Det skal ikke være sjovt.
Ej, det skal godt nok ikke være sjovt.
Nej.
Det er helt klassisk, at der, altså det er jo svært at forstå, når man lever i dag, hvor vi altså det er fuldstændig chok over, at butikker kan have lukket i påsken.
Ja.
Men dengang var det jo altså noget, man tog dybt alvorligt. Der var ikke nogen film i biografen første juledag, der var ikke noget i påsken, der var ikke noget overhovedet.
Skal jeg torsdag, langfredag, især langfredag, der havde biografen lukket.
Ja.
Fordi det var den dag, Jesus døde, der skal vi altså ikke hen og sidde og se Far til Fire.
Nej. Min far fortalte, at nogle gange, så var det vist nok med anden juledag, måtte man gå i biografen igen, for der havde vi fejret Jesu fødsel nok, men så skulle det ikke være underholdningsfilm, det skulle være dokumentarfilm. Og så er der en anden fyr, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, som lavede sådan nogle dokumentarfilm, hvor han opsøgte afrikanske stammer og studerede deres skikke. Og det var meget noget med unge kvinder, der hoppede i bare overkrop, fordi det var deres skik. Så kunne fædrene altså gå ind i biografen og blive oplyst om fremmede kultur og denne højhelige anden juledag. Og så jeg så på unge, smukke, mørke kvinder, der hoppede meget let på klædt.
Ja, det er også Moses Hansen stod udenfor med et kors
og protesterede over denne vanhændighed.
Ja. Her, hvis vi bladrer en gang hen på side 30, så er der virkelig in your face USA. Sovjet meddeler, at en russer som det første menneske har gennemført en tur ud i verdensrummet. Det er den 27-årige major Yuri Gagarin, som landede i god behold 7 kvarter efter starten, og efter at have kredset en gang rundt om jorden i 300 kilometers højde.
Det var kun en gang rundt. Jeg troede, det var flere gange. Ja, så fejl.
Ja, ja. Og Sovjetunions rummand, verdens første kosmonaut, fortæller om sin rejse i rummet, det gør han dagen efter. Og 2 dage efter Gagarin hyldet af millioner på den røde plads i Moskva, og Khrusjtjov omfavner Gagarin ved modtagelsen i lufthavnen. Altså det er jo, der er altså et billede af det, ikke? Og det får, scenerne på Rådhuspladsen i København efter EM92 til at minde om sådan en coronaforsamlingsforbud. Ja. Altså, der er altså mange mennesker til at hylde ham Gagarin der, og der, det er også der, hvor John F. Kennedy, han griber den første mikrofon, han kommer til, og så holder han en tale, hvor han siger, at inden en årtid er omme, så har vi en mand på månen.
Ja, det gad han ikke høre på det.
Folk
der
i NASA, de rykkede hårene ud af hovedet, de anede, altså spørger lige også før, hvor langt vi er, så skal vi lige have fingrene ud.
Ja. Jamen altså, det er det med at sætte fuld i folk, men så samtidig så er der jo også en hvad hedder det, årsagen til Kennedys kortvarige præsidentkarriere er måske grundlagt i disse dage, vi snakker om.
Ja.
Fordi at man forsøger invasionen på Cuba, kubanske eksilstyrker går i land på Cuba. Castro hævder, at invasionen er finansieret USA. Og så står der, ja, den 18. Castro sender migjager mod invasionsstyrkerne.
Ja.
Og så den 20. Cuba-invasionen blev en fiasko.
Ja.
Og det er noget med, at Kennedy jo selvfølgelig har USA, det er jo sådan nogle eksilkubanere, der bor i USA, selvfølgelig har Kennedy vidst og støttet, at nu skulle de ned og skabe ravet ned hos det kommunistregime, der lå lige i baghaven. Og så var det noget med, at han ikke havde mod til at bakke op med flystøtte. Da han først ser de der, at Castro sender jægerne på vingerne, så tænker de, det eskalerer det her fuldstændig, hvis der kommer amerikanske fly og direkte støtter.
Ja.
Og de her eksilkubanere blev forbandet over, at de blev fuldstændig slagtet af svinebugten, og så havde de forventet den blystøtte, der aldrig kom.
Ja.
Og det kunne være en af årsagerne til, hvis man skal forstå, hvorfor Kennedy blev skudt, så er det en af de mulige konspirationsteorier, det simpelthen var en hævn for hans manglende opbakning til den invasion der. Men altså, de var nok blevet... Det viser, at Kubas her var ret velfungerende, da det kom til stykket.
Ja.
Og de var 1.500 mand, der gik i land der, så det har nok ikke overtaget øen sådan samme dag.
Nej, det tror jeg heller ikke. Det havde nok bøllet lidt frem og tilbage på den kubanske Omaha Beach. Det
ja.
Tilbage til Eichmann-processen mod Adolf Eichmann henne i Israel. Forsvaren hævder, at Eichmann blev en, som der står i citat, fredelig borger, da Hitler faldt. Det er altså der er ikke den store selvindsigt, vel?
Det er det der med den omvendte synder i sidste øjeblik, som er lige så god som nogen, der har været kristen længe. Lige da Hitler overgiver sig, alt står i flammer, Berlin er faldet, det hele er lort. Jeg er ikke så meget nazist alligevel.
Nej, det der krig, det der, det er ikke...
Det har jeg aldrig sagt mig noget.
Jeg er god til sådan noget med togtiger og den slags.
Ja, sådan noget logistik. Ja. Jeg kan få et godt glimrende job på en fabrik.
Senere står der i øret, efter det der, de store tab på Cuba. Patetisk Eichmann, han udtaler, jeg burde måske hænge mig. Ej, ved du hvad, Eichmann, du er vores gæst. Vi skal nok sørge for det hele.
Det ordner vi. Ja. Du skal simpelthen ikke tage noget initiativ der.
Og et par dage efter, Eichmann erkender helt sin skyld, altså som transportofficer.
Ja, ja, ja. Altså,
ja, der kan man... det var mig, der udstedte billetterne til de tog. Det kan jeg godt.
Men altså, hvad vil man helst stå i? Masse udryddede mennesker, eller have ansvaret for DSB, det er der også.
Ja, det kunne godt være, at Eichmann han kunne sørge for, at der var tog til tiden. Ja, det... I hvert fald sørger han for, at være evig eneste af de her jøder og cigøjner og andre folk, som blev sendt afsted i de her uhumske kreaturvogne, hver evig eneste var der løst en billet for hos Deutsche Bahn. Betalt for de værdier, som var konfiskeret fra selv samme mennesker.
Nej, det var vanvittigt.
Det her med TV-krisen her hjemme i Danmark, nu skal det være sjov igen. Det kan ikke gå helt skidt, fordi om på side 32 kan man læse, at radio og TV, de søger 100 medarbejdere.
Hold da op.
Så det går godt igen.
Ja. Dengang kan det endda være, at de skulle lave noget fjernsyn. I dag ville de gå til en eller administrativ enhed.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er til idéudvikling til en jobannonce.
Ja, ja.
Hvad hedder det? Nu hørte vi lige om Yuri Gagarin, som i 7 kvarter havde i 300 meters højde havde hjernet rundt om jorden osv. USA, de kommer igen i et eller andet format. USA's første rummand kom ned i trumf. Astronauten Alan Shepard nåede op i 185 km højde, flot, og fløj i bue i 485 km.
Og der blev han fisket op på et billede af Atlanten.
Ja.
Det er det igen, hvor man tænker, det kan man godt lige overveje lidt, hvordan vi rent faktisk får dem hjem igen. Det er, de bare lander med et plop i et eller andet hav og håber, de ikke ryster alt for mange kropsdele løs, og så bliver de fisket op forhåbentlig. Der var jo også ham der kom til at blæse lugen åben lidt for tidligt, eller som han selv sagde, der var en fejl i den mekanisme, der skulle åbne lugen, så hans rumkapsel sank, mens han selv blev reddet.
Nå.
Var det nu? Nå, det var en af de der første...
Jeg blev det sammen med Ole Testrup.
Ja, det er han sikkert også. Det. Han var en god skuespiller, dårlig testpilot.
Københavns postbud i 24 timer strække som protest mod regeringens løntilbud. Og for at man helt skal forstå det, så skal man sige, at din internetudbyder lukker ned for din mail i 24 timer.
Ja, det er sådan der. Din router bliver simpelthen tvangslukket af en mand i en rød uniform.
Og for at ligesom understrege alvoren, kan man også se, at 2 dage efter, der vil blive tjenestemandssag mod alle deltagerne i den ulovlige postbudstrække.
Sådan.
Og den næste skal du altså forklare mig. Den 21. maj, færdselspolitiet måtte sætte fart i pinsetrafikken. Lå de bare sådan tyffet afsted sådan, og hyggede sig, eller hvad sker der?
Var det dog en dejlig dag at huske denne 21. maj 1961, hvor politiet må bede folk om at sætte farten op. Nej, men det er, dengang havde man det, der hedder søndagsbilister. Det er jo ikke helt noget, man gør på samme måde. Det er, man simpelthen bare kørte sig en tur, når det var fridag. Ud i den nye automobil, ud i den nye Opel Kaptajn, og så bare lige en tur rundt om. Og det kan selvfølgelig godt være, at det ikke går så hurtigt, hvis man ikke kører til daglig.
Nej, det er det. Og ikke er vant til alle de biler på gaden og så videre.
Nej, og jeg er lidt forsigtig omkring det, men der er jo virkelig... der er jo... Hvad var det, jeg så her? Jo, franske kriminalfolk i København foretager afhøringer om Lise Bodin i Peugeot-sagen. Nu hedder hun Lise, ikke før hun Lise.
Ja.
Men altså, det er en dramatisk dag, udover at hun bliver afhørt, så 59-årige kasserske fundet dræbt i Aarhus med sin egen papirkniv.
Det lyder voldsomt.
Det lyder meget voldsomt. Det er da sådan noget, man godt ville... Ja.
Jeg hører noget mere om.
Ja, ligesom den hende den 16. maj. Tiltale mod skibstømmer Erik Brevning, Middelfart for mord på 4 personer. Ja. Der er da godt nok dramatiske tider her i 60'erne.
Der sker nogle ting. Henne i juli måned, så vil jeg bare lige kort opsummere med ham der, Adolf Eichmann, det han går og hygges med nede i Israel. Eichmann erklærer sig menneskeligt, men ikke juridisk skyldig i massemordene. Ja tak. Eichmann ved at bryde sammen under forhørene. Det lyder sådan. Eichmann indrømmer, at hans nærmeste medarbejder skaffede giftgas til KZ-lejrene. Nu begynder han altså at...
Ja.
Og så kommer han med en vild påstand her den 20. juli. Antisemit kan jeg ikke kaldes.
Nej.
Selvom jeg i mine erindringer har skrevet, at jeg egentlig gerne så, at der
var døde 10
at vi fik ramt på 10 millioner, i stedet for de der skaldede 6 millioner, vi kunne nået op på.
Jamen det er i hvert fald, man kan sige, at der er mange mennesker, der ikke har tur at kalde ham antisemit, fordi de var på vej ind i det.
Ja. Ja. Så er der en lidt anden ting hjemme fra, fra vores hjemlige Annegård, hvordan man ligesom kan se, at når det bliver institutioner og offentligt, så går det tit for langsomt. Så går der for meget snakkeklub i det, uden at man ligesom gør noget ved sagerne. Her den 27. juli. Mange institutioner på spring efter kasernearealerne i København.
Hmm.
Nej, der skulle man altså bare et par år siden bare bryde barrieren ned, og så besætte hele lortet, og så har vi Christiania, ikke?
Jo, præcis. Der er altså også en lidt sjov ting her, når vi snakker om Eichmann, der ikke mente, han kunne defineres som nazist.
Ja.
Men bare med min. Så er der simpelthen nogen, der ikke er lige så begavet som Eichmann.
No.
Der er simpelthen nogle amerikanske nazister, der har udnyttet uroligheden omkring, eller udnyttet situationen omkring raceuroligheden i Alabama og udsendt deres hate boss til urocenteret. Så står der simpelthen nogle middelbegavede mænd i nazi-uniform med en hate boss, for ligesom understreger, det er det gode ved, når folk, der er onde, erklærer sig som onde. Ja. Det synes jeg er virkelig smukt. At det ikke bare var kærligheden til deres egen mor eller et eller andet andet, de ville løbe.
Nej, men de har det mere til at ligesom kalde en spade for en spade. Var det, hvem var det? Var det Goebbels, som blev underdiktator? Eller Goebbels,
ja,
eller
de, de havde det med diktator, for ja. Ja, man kunne også være luftvåbendiktator og sådan noget.
Ja.
Ja. Jamen, de har simpelthen en hate boss, og de har stadigvæk hagekors armbind på. Sikkert vendt forkert eller noget.
Dejligt. Det er også pænt.
Ja.
Nå, vi kredser meget omkring Tyskland. Nu skal vi ligesom til anden akt af Tyskland, nemlig Østtyskland. Vi kan læse her igen hen i august, i slutningen af august, at hver 50. sekund flygter der en person til Vestberlin.
Ja, det, så kan man egentlig godt forstå, at de tænkte, at den her mur var en god idé.
Og så er det den samme dag, what the fuck, et 2,5-årigt norsk barn alene på fjellet i 32 timer. En ørn viste vej til stedet, hvor barnet var. Ej. Det lyder som en far til fire film, ikke?
Ja, det må man sige. Også en lidt anden form for børneopdragelse. Jeg kan huske, og det kan være, det kun er en erindring, at det er så nogle år senere, da jeg var i 62 år, at mine forældre efterlod mig med et blåbærbuskæs og simpelthen tog på indkøb, og så hentede mig, da de kom tilbage.
Ja.
Der sad jeg bare med altså rød og blå i hele face, og fuldstændig, altså min tarmflora må være det syrligste i verden.
Fyldt op på antioxidanter.
Simpelthen ballerne løs på blåbær, og så faldt, der sad han der fint. Der er ikke så mange, altså hvis der er jo ikke nogen hukrum, fordi vi har jo trampet, så er de hukrum hørt det, så er de jo taget væk. Og hvis, hvis der er problemer, kommer der en ørn og spiser den hukrum. Sådan det foregår. Vi har selv læst med mad, hvor årgang
62. Det er rigtige forældre, det der, ikke?
Det var den gang i 70'erne, der var man sgu ikke så øm over det. Men det, for at være alvorligt, der er også det her ikoniske billede med på side 44, med den her østtyske grænsebetjent, eller folkepolitibetjent, som de kaldte det, der simpelthen springer over et pigtrådshegn, sådan i flyvende fart med sin riffel på ryggen. Han har simpelthen set, nu kommer den her mur, og det er ham, der skal passe på, så han ved jo, at der ikke er nogen, der kommer efter ham lige i det sekund.
Ja.
Han har lige ser sit snit til lige at...
Selv springer over i friheden.
Ja, og det er, han hænger i luften der, det er en fantastisk billede. Tænk at være fotografen, der lige når at fange, at nu springer han altså.
Ja, det er fantastisk. Og for lige at runde den her udvikling i Øst-Berlin i de her dage. Østtysklands partileder, Walter Ulbricht, han tager til Moskva for at søge råd om flygtningestrøm. Hvad skal jeg dog stille op med dem her, kære russiske fædre? Og det råd, som Khrusjtjov giver ham, det udmønter sig jo allerede den 13. august. Østtyskland lukker med tanks, pigtråd og barrikader grænsen til Vest-Berlin. Og der er samtidig store russiske troppebevægelser. Og Vestberlinerne, de demonstrerer mod det her folkepoliti, som stiller sig op ved Brandenburg og Tor. Og det kommer der mere om på de følgende sider, har jeg skrevet. Ja, fordi der kommer et nyt østtysk dekret, hvor efter folk kan tvangsforflyttes og anbringes i arbejdslejre. Så det går rigtig, rigtig godt med at gå fra at have overvundet den ene diktator til at tilføre nye diktatoriske tilstande.
Direkte ind i armene på den næste.
Ja.
Sådan.
Og der er historier om, det behøver vi ikke at dykke ned i, med hvordan at man... hvordan man tager den her nye mur, den, da man murer husene til og døre og vinduer til, fordi nu skal det være slut med intelligens, at de flygter fra øst til vest.
Ja, det har været et kæmpe drama. Der var også den 23. august nye spærringer skærper det vestlige beredskab i Berlin, allierede kamptropper og tanks helt frem til Pitrun og Ulbrichtmuren, som de kalder den.
Ja.
Simpelthen, så har man simpelthen sat hårdt mod hårdt og sat tropper op for at vise sin protest. Så det er jo igen den situation, hvor alting kan eksplodere med den forkerte beslutning fra en mand.
Ja, og vi er altså kun de her 15-16 år efter, efter at de var så gode venner, at de smed ham Hitler på porten. Til gengæld lidt en af vores egne små kæpheste, Sebastian. De første 5 millioner kroner bevilget til Storebæltsbroens detailprojektering.
Sådan.
Det sker den 16. august. Ja. Jeg vil tale lidt om, igen, de her gode ting, vi er til at finde. De lidt gamle ting, der ligger herhjemme, ikke? Og rundt stort historisk fund i Grønland. Leif den Lykkeliges gravplads, den er simpelthen fundet.
Sådan. Hans lykkelige grav.
Ja. Og så sker der en anden ting nogle dage før, som sætter den her historie om... Om Søren Ryge Petersen og hans politianmeldelse, da han kom til at knække halsen på en due på direkte tv. Makaber optakt til kunstudstilling på Louisiana. Due affyret som fyrværkerisensation.
Så skal vi altså ikke tale mere om den hund, som Sovjet fik sendt op i rummet, der døde. Når han simpelthen fyrer en due af som det form af fyrværkeri. Og den dræbte due var i live under fyrværkeriet på Louisiana. Den franske kunstner anklages for dyrplageri.
Ja, tak. Så kan man altså tale om de her guldfisk, eller pragtsmævling, eller hvad fanden det nu var. Så...
Ja, sværdrager.
Ja, lige præcis.
Ja, men det var fantastisk. At det var et kunstværk, hvor jeg virkelig synes, igen, det tror jeg, at jeg nævnte i en tidligere episode, jeg synes, det der med, at du har jo selv ansvaret, du kan jo holde dig fra den knap der, så lever den i bedste velgående med en mærkelig lille form for rotorudsmykning lige under sig. Men altså, det der med, at du er i fyrkeri, det er jo simpelthen dig, der træffer beslutninger om at kæmpe røvhul.
Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, har du lyst til at tale lidt om årets døde, Sebastian? Jeg har ikke rigtig rammet nogen ind, så jeg vil give dig frit valg.
Der er en trist herre, der er portrætteret her med et billede, hvor han kigger lidt opgivende i kameraet. Det er ekskong Sok fra Albanien, som døde i 61 og var født i 1895. Han har sådan lidt Hitlers triste storebror-vibe. Lidt samme overskæg, lidt samme frisyr, bare lidt... Lidt mindre råbende, lidt mindre spyt på kameralinsen. Og så har han altså opgivet ævret. Men det er det med at være ekskonge, det er heller ikke noget særligt fedt chance. Det at være kongelig, kan mange jo nok sige, måske kan have sine kedelige aspekter, og der er mange ting, mange mejerier, man skal vises rundt på, der er til forveksling minder om hinanden. Og den nye IT-løsning er ikke så spændende, som indehaveren selv tænker. Men altså, det at være ekskonge, så har man ikke engang mejeribesøgende længere. Så sidder man bare et andet sted og håber, der er nogen, der tænker, skal vi ikke have den gamle konge tilbage? Og det ved I hvad? Ekskonger verden over, det gør de aldrig.
Nej.
I hørte det her først.
Ja, så er der ellers relativt store kulturpersonligheder.
Det må man sige.
Der er Ernest Hemingway.
Ja.
Som jo begik selvmord.
Ja, skød sig.
Ja. Og dirigenten Nikolaj Melko, som har lagt navn til den store Melko-dirigentkonkurrence. Der er Hammarskjöld.
Ja. Som jo strøgnet med et fly.
Clark Gable
døde, ja. Det så jeg lige. Og så en skuespillerinde, jeg ikke kender, der hedder Belinda Lee.
Ja.
Men hun blev også kun 26 år.
Ja. På den danske front, der er forfatteren Kjeld Abel en af dem, som vi måtte tage afsked med.
Ja. Der har de været meget grundige med at være rundt i krogene og finde forlagsdirektører og...
Og skoleinspektør Inger Merete Nordentoft, som jo var meget skandaløs, fordi hun jo valgte at bo alene og få barn uden for ægteskab og den slags.
Ja.
Og så kan man da ikke være skoleleder og så videre, når man ikke ikke kan have styr på hjemmefronten.
Nej, hun er en af dem, der tog et ordentligt skridt for kvinder, der gør ret til at leve deres liv, som jeg vil. Det synes jeg, de her trailblazers, det er dejligt med nogen, der har taget kampene, så den, næste gang de kommer, så er folk lidt tættere på at give op. Det kan være, det er hårdt. Ja. Eller det er jo hårdt for den, der tager kampen. Man skal bare vide, at man gør den næste kamp en lille smule mindre. Ja. Skal ikke starte fra første felt igen. Man kan måske starte på felt nummer to.
Ja, står på skuldrene af dem, som gik foran os.
Præcis.
Nu vil jeg gerne tale lidt om undervisning. Jeg vil gerne tale lidt om sammenligne eksamensstile i Norden.
Ja.
Og igen, er en af mine yndlings kæpheste at ride her, det er den her med, at i Danmark, der er det sgu, det er sgu lidt en flag fornemmelse. Altså, der kan man til studentereksamen i Danmark, der kan man skrive noget om nogle eksempler på historiske begivenheder, som har afspejlet sig i digtningen.
Ja. Det er...
behøver ikke være på vers. Eller danske landbrugsproblemer i vort århundrede.
Ej, der må man bare sidde og tænke, nu har jeg gået i gymnasiet i 3 år, så får jeg det her crap til eksamen. Danske landbrugsproblemer i vort århundrede.
Ja, man kan sige, at svenskerne de stiller lidt større krav. Ikke? Vær nu lige vågen. Ikke? Skriv for eksempel om en af det gamle testamentets profeter og noget om hans forkyndelse.
Skriv om Karl Johan som svensk tronfølger og konge. Eller hovedtræk i virveldyrenes udviklingshistorie. Mm. Jeg synes, det er en virkelig god eksamensform, det her, for det går op for mig. Det er jo sådan en form for, du skal vide alt, hvad du har lært i gymnasiet. Du skal ikke bare gå ind og så have det her pensumlisten, når du skal kunne de her ting i dag. Det, du skal simpelthen trække eller gå op og så sige, okay, du skal kunne en af de her ting.
Ja.
Og det bliver du bedømt på.
Og det er jo også bare en real eksamen i Sverige, ikke?
Altså, ja, der er også en eksamen nede bagved.
Ja, den kommer, ja. Mm. Og det kan være nye retninger inden for moderne psykologi.
Ja, det er. Og så er der faktisk en, der er svaret til realeksamen i Sverige på noget af det, som man som lærer nok er mest irriteret over eleverne, at man skal bruge det til. Så er det simpelthen kastet tilbage i hovedet på dem, hvis man spørgsmål 7 og sige, giv nogle eksempler på, hvilken nytte man kan i det daglige liv kan have af kundskaber i kemi.
Ja.
Så kan I selv tænke over det, hvorfor er vi prøver at lære det her? Hvorfor prøver at banke det i jeres tykke hoveder?
I Finland, de har sådan lidt, en kortfattet... opgaveformulering, der hedder opgave 1. Paulus, Kristi vidne.
Ja, så er man ligesom... Så er man i gang.
Eller en kunstart, som jeg har studeret nærmere, hedder opgave 3.
Det er nogle gode nogen. Ja. Der er også et flot billede, og det vil jeg bare sige, jeg er ude at cykle en tur for snart alt for længe siden, og så var der pludselig ude på luftbasen i Værløse, eller Lufthavn, der holdt nogle gamle jagerfly.
Ja, det gør der.
Og så... var det, at min cykelmarker Henrik spurgte, hvad er det nu, det er for en? Den ene er en F-16, det kunne man jo sagtens se, men hvad er det? Så jeg mener, at det skulle, den hedder en Starfighter.
Den har vi også haft før.
Den har vi nemlig haft før, så der, hvis ikke andre lærer noget af vores podcast, så har jeg lært noget af den.
Og det er jo i sig selv et godt succeskriterium.
Og det nævnte jeg bare for at vende tilbage, der er et billede af den, hvor den flyver, ikke? Og det er simpelthen, der en gang vi gjorde noget af det helt håbløst, vi købte en flyver, der kunne flyve. Lige fra dag 1. Man kunne simpelthen bare sætte sig op i den, så fløj den.
Er det nu, vi også skal vise billeder af tog, der kører, og så videre?
De gode gamle dage.
I de gode gamle dage, der vidste man også noget med, hvad de forskellige tekstiludtryk, de betød. Hvad er angora uld, for eksempel?
Hvad er en skudtråd?
Ja, og en atlasbinding. Hvad er det for noget?
Det kaldes også satinbinding, hvis folk så siger, nå, satin. Det er... ved binding forstås den måde, hvorpå kæde og skudtrådene i væven bringes til at binde med hinanden.
Ja.
Så det er noget, man bruger til et stof med en blank overflade. Det ser meget komplekst ud. Det er noget med at væve.
Og atlasbinding hører til de vigtigste og anvendes især, hvor man ønsker et stof med en blank overflade.
Ja.
Ja, for eksempel til en flot, blank atlasdug.
Så er der også blår, de korte fiber, som bliver tilbage ved hejling af hør. Anvendes til fremstilling af blågarn, som især bruges til vævning af viskestykker. Mm. Det kan man sige, hvis nogen kaster et viskestykke efter en, kan man sige, stikker du mig blå i øjnene?
Ja. Denim, grov, slidstærke bomuldsvarer, som regel fremstillet af blot kædegarn med ufarvet skudgarn, anvendes til arbejdstøj, det vil sige det, som alle stort set går rundt i. Men denimbukser, a.k.a. cowboybukser.
Cowboybukser, eller jeans.
Jeans,
som man siger, hvis man er ung og hip. Så er det, da her under afstand og dæmning, kunne man godt have skrevet, at dæmningtøj kan med fordel benyttes sammen med tøj, der ikke er denimtøj.
Ja.
det der med, at man går i kun denim fra top til tå, der skal man altså være en succesfuld rocksanger eller med i en cowboyfilm, før det kan accepteres.
En gang lige efter murens fald, der var jeg med mine forældre nede og besøge min fars tante Grete henne i Østtyskland, nede i Thüringen, og der kom jeg jo i denimbukser, altså cowboyderbukser, hvid skjorte og slips. Det kunne slet ikke få til at hænge sammen.
Nej.
At man kunne gå i sådan arbejdstøj for neden og pænt tøj for oven.
Det var simpelthen for, det var det østtyske styre havde sat sig for dumt. Ja. Det var for, ja. Men der var noget med lige der omkring inden murens fald, der snakkede om, hvis man skulle rejse i det der Østland, køb lige et par Wrangler jeans ude i Frøkær, og tage dem med, og så kan du sælge dem til eksorbitante priser på det sorte marked til en eller anden hungrende unge svend, der kunne blive hip som få, hvis vi havde været ægte vestligt tøj.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt.
Forvirring i begreberne, eller hvad kan man sige, forandringen som fryder. Vi er nået til et flot opslag her. Hvor kommer godterne fra?
Uha!
Og så tror man jo, at vi taler om snoller, vi taler om matadormix, vi taler om slik, lakridser, vin, gummi og karameller.
Riddersport er for ridder, så ved jeg ikke mere.
Nej, men her, godterne, hvor kommer de fra? Og så kan vi altså se listen. Den handler om paranødder, appelsiner, grebfrugter, citroner,
svisker,
druer, mandler, koriander, tørrede aprikoser. Jamen det her, det er jo ikke slik.
Nej,
det er jo sundt, det er jo salat.
Det er jo sund mad nu. Altså, vi er gået ned ad bakke i fødevareindtag, fordi det der, det betragtes som en godte. Det er nærmest det, man sorterer lidt fra, hvis der kommer slik på bordet til en
familiefest. Ja, vi sorterer alt det sunde fra, ikke? Ja. Vi sutter chokoladen af rosinerne og spytter rosinen ud, ikke? Ej, de har snydt os lidt. Det har været lidt en lurig faktisk redaktør, fordi når man bladrer en enkelt gang, så står der, og der kommer endnu flere godter. Fordi så har vi jo her både lakridskonfekt, tyggegummi, karameller, bolcher. Og kakao. Der er fyldt chokolade, der er ren chokolade.
Mm. Der er meget af det, der kommer fra Schweiz.
Ja.
Det er jo ikke til nogen overraskelse. Meget lidt af det. Nej, der er noget, der kommer fra fyldt chokolade fra Østtyskland, har vi importeret.
Nå.
31.000 kroner fyldt chokolade fra Østtyskland.
Er det ikke bare noget, hvor de forsøgte at smule sig ud i et stykke fyldt chokolade?
Det kan selvfølgelig godt være. Det er en meget elegant. Det er en meget stor fyldt chokolade, der ligger i den kasse. Men det er sådan, vi satser på. En stor chokolade, ikke de mange små.
Det er en kagemand, der smuglet ud. En kagemand fra konditoren i 17. juli Strasse. Vi skal tale lidt om vigtige maskiner på byggepladsen, fordi nu har jeg talt meget om de her skide kæpheste. Jeg vil gerne ride endnu en. Og det er nemlig der et billede af den første maskine, man ser, er på, på en større byggeplads, og som alle kender, er gravkoen. Og det hedder altså ikke en gravko. Ved du, hvorfor man kalder en gravko en gravko?
Nej.
Så vil jeg fortælle den anekdote.
Ja, det skal vi have.
Den har jeg fra min svigerfar, og sætter jeg meget min lid til, fordi han har mødt Montgomery ved det, at min svigerfar jo var frihedskæmper under den anden verdenskrig. Og derudover så var han entreprenør og havde masser af gravemaskiner.
Mm.
Da den her Marshallhjælp jo blev indført efter krigen, så fik vi jo en masse økonomisk tilskud og fik mulighed for at købe en masse gravemaskiner.
Ja.
Det var dog ikke hvem som helst, der kunne købe det. Man var nødt til at lave nogle specielle konsortier, for eksempel Gravekompaniet.
Ah.
Der stod på siden af de her, der stod Grave CO. Det er en graveko. Det er derfor, man kaldte det en graveko. Der er altså ikke noget med, det er en ko, der trækker en gravemaskine.
Nej, jeg tænkte, den ser heller ikke koagtig ud.
Nej, der var hverken yre eller horn eller noget. Der kom ikke mælk ud nogen steder.
Nej.
Det er altså derfor, at man kalder en gravemaskine for en graveko.
Ej, hvor sjovt. Man lærer meget af de selskaber, det er skønt.
Ja.
Så der er også en traktorkran, især velegnet til montage ind til anden sals højde. Og der har de gjort det smart at lige angive vendediameteren. Fordi så kan man altid lige sige, har jeg en gårdsplads nok til, at skal have en traktorkran, eller skal jeg have en helt almindelig kran?
Sebastian, for lidt siden, da vi kiggede på det dejlige billede af Viggo Kampmann, som var henne og besøge John F. Kennedy, præsidenten, så talte vi lidt om, hvilket sprog de måtte tale det i. Om de talte engelsk eller dansk eller noget. Det har muligvis været det, den her sprogforvirring, som har været tanken bag, da man opfandt sproget Esperanto.
Ja.
Så vi skal tale lidt om nu.
Som var nyt. Det blev vedtaget på en generalforsamling for UNESCO i Montevideo i Uruguay i 1954.
Ja.
At man skulle have at man skulle hylde de resultater, man havde opnået ved hjælp af Esperanto.
Ja. Og ja, det skulle tages som et udtryk for, at man, at man skønnede, at det internationale hjælpesprog Esperanto efterhånden, det kunne nå sådan en udbredelse, at det kunne blive en faktor i mellemfolket samarbejde. At hvis folk ikke kunne tale, altså taler du engelsk, nej, fransk, tysk, nej, det kommer et eller andet sted hen, så kan man alle kan tale Esperanto.
Det er jo en smuk idé, det der med, at vi skal have et sprog, som alle lærer, som altså er et andet sprog, så alle taler på samme med samme forudsætninger. Så lavede man Esperanto, som er lidt sådan et romansk-agtigt med noget, nogle græskord i og den slags. Og så er det fuldstændig regelmæssigt. Der er ikke nogen uregelmæssighed i grammatikken. Der er ikke noget, der er svært at forklare, som hvorfor hedder det ikke jeg løbet, men bare jeg løb og den slags. Det er der ikke i Esperanto. Det er helt logisk det hele. Og så kan alle ligesom starte fra scratch. Men som en engelsk komiker, Chris Addison, sagde, det starter jo fra ambitionen om, hvorfor har vi ikke et sprog, som alle på jorden kan tale? Ja. Hvorefter han siger, at det har vi allerede, det hedder engelsk. Men altså, det er jo lidt engelskvandligt, og der må man sige, det kan man godt synes er uretfærdigt, men jeg tænkte over det her forleden, at faktisk er det jo meget fair, at englænderne er blevet så udbredt et sprog, for det er jo selv et sprog, der er opstået, fordi at de er så utroligt dårlige til at forsvare sig.
Ja.
Først kom romerne og tog England, derfor har de utrolig mange latinske ord i deres sprog. Så kom vikingerne, derfor har de en del danske sprog. Og så endelig kom normanderne, så de også har sådan noget fransk-agtigt kørende.
Ja.
Ikke? Altså, de har simpelthen bare været dårlige til at passe på deres eget sprog, for derfor er det sådan et bastardsprog, som faktisk passer os alle sammen rigtig godt.
Ja, som jo de fleste sprog jo er. Ikke?
Altså... Jo, vi har også enormt meget fra tysk og enormt meget fra de andre nordiske sprog,
ja. Ja, men så er vi det altså kunstsproget Esperanto.
Ja, jeg kan huske, da jeg var yngre, hvis man var i en eller anden politisk sammenhæng, eller hvis man vågede sig til en 1. maj-demonstration eller noget andet sjovt, så var der jo typisk sådan, der blev fanget af nogen, der stod og ville give nogle kurser i Esperanto. Man kunne lige blive skrevet op her, og det var altid sådan, det var sådan noget idealistisk noget, så de underviste gratis, så man kunne gratis komme hen og lære dig. Jeg tror faktisk, jeg sad og læste det i en lærebog på Esperanto på et tidspunkt. Det var mens jeg var i gymnasiet, hvor jeg i forvejen havde fremmedsprog, tænkte, ikke et mere for helvede.
Pas på, Sebastian, det er lidt ligesom, du ved, det første fix er altid gratis, ikke?
Ja, så pludselig hænger man på det Esperanto og er fuldstændig...
Vi plejer at have i nogle af de udgivelser at komme til en afdeling, som hedder Nye Ord på Dansk, og der plejer at give dig frit valg til, hvad du vil starte med. Den afdeling findes altså ikke i den her bog, så du må frit vælge, om du vil tale om de 25 mest ønskede melodier i Giro 413, eller om du vil tale om eksotiske folkemusikinstrumenter.
Jeg kan kombinere det.
Ja.
Fordi at faktisk, hvis man nu sidder som et ung menneske, eller bare yngre også, det er jo ret nemt efterhånden, så tænker man Giro 413, og det var faktisk på P3, som var den eneste station, der spillede noget, der mindede om tidens populære toner, eller bare popmusik. Så hvis man hørte det som et ung menneske, så på et eller andet tidspunkt søndag, så blev det afløst af, at nu skulle man høre noget, der Giro 413, hvor nogle mennesker havde samlet ind i Tante Gretes hat, tihi, og de ville gerne høre den gamle gardener. Og det, så sad man der og hørte, og det var kun sådan noget jammerligt. Altså en gang imellem var de helt unge og friske, og ville høre noget, der var fra det her årtusind, ikke? Men ellers var det jo sådan helt jammerligt danstopagtigt, ikke? Når den en af de mest ønskede er jo sådan noget Axel Schütt Feinelli, for fin kvalitet, men ikke så poppet, kan man sige.
Nej.
Altså, der var gode melodier, det var slet ikke det, men det var bare sådan lidt, det blev lidt langsomt for et yngre menneske, der måske gerne ville have haft noget rockmusik i radioen.
Ja, det tætteste, man kommer på, det er to lys på et bord med Otto Brandenborg, ikke? Som ligger præcis. Allersidst.
Ja, altså Torben Einers Kardemomme By, skuespiller for Odense Teater og den slags, ikke? Men altså, det er meget sådan gammel musik, men så var den anden ting, så holdt Giro 413 op, så var der måske sport, og man kunne høre dejlig popmusik og rockmusik mellem numrene, Dizzy Miss Lizzy kunne spille, alt muligt godt, og så blev klokken igen, jeg tror det var 20, og man hørte, havde radioen gående i kollegekøkkenet, og så kom der verdensmusik. Så kom der simpelthen sådan et musikprogram om en eller anden undergruppe med noget folkemusik, og så var alt det noget, men det var dybt interessant med den der ugriske stammes...
Strubesang
og noget kliklyde, og man sad der og tænkte, hvor blev Dizzy Miss Lizzy af? De var der lige før. Og så, når jeg ser sådan et folkemusikinstrument, så hører jeg den der musik fra de andre lande, jingle, og bliver helt træt indeni, fordi hvorfor kan jeg ikke bare få et sted med popmusik?
Det kan du ikke, fordi dengang, der havde man kun én musikkanal, ud over P2, som jeg var helt klassisk musik.
Præcis, ja. De havde en kanal, men altså, vi andre skulle opdrage os. Det var meget DR's gamle idé. Der var godt nok kommet lokal radio, der kun spillede pop, men vi skulle opdrage os, hvis vi vågede os ind på DR's kanaler.
Ja, så her har vi jo alt, hvad man kan møde af ubehageligheder på strøget. Der er en sækkepipe, der er panfløjte, der er en kantele, og der er trommer.
Ja.
Og en russisk balalaika.
Ja, og jeg må sige, hvis man nu for eksempel skulle tage til Australien, når man nu må den slags rejseaktiviteter igen, og så finde sådan en didgeridoo og tænke, nej, kan jeg ikke sætte mig ned på strøget og spille på den, og bare ligesom vise den her spændende kultur, jeg mødte, og så skal vi helt kort svare nej.
Nej, det, kan, det skal du ikke.
Nej. Vi orker det ikke.
Nej.
Vi har hørt det. Nej, tak.
Pettersson, glimrende mål, og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Pettersson på Bostrøms lige så udmærket set indkast.
Det her signalerer, at vi er nået til sporten, Sebastian.
Ja, og det er jo et år, hvor man har haft en fantastisk fodboldturnering, der dog er endt med KB på en anden plads.
Ja.
Og det skyldes jo ikke mindst, at AGF vandt. Det er simpelthen det andre ender på anden pladsen. Og det gjorde de fint. Det havde John Jensen blandt andet havde scoret 14 mål for dem i 22 kampe. Det er jo fint.
Ja.
Så er der også en fra KB, Jørgen Ravn, der havde scoret 16 mål, men topscoren i første division var et ung menneske ved navn Harald Nielsen.
Ja.
Kul Harald.
Ja. Fra Frederikshavn.
Fra Frederikshavn, ja.
Oprindeligt.
Og de blev nummer 5 i første division, og det må være lidt med respekt for de andre spillere på holdet. Lidt af en enmandsherre, som Harald har.
Ja.
Jeg tror også, at han fik dem rykket op, fordi jeg kan huske, at han kom på landsholdet første gang, da han var, da de spillede i anden division.
Mm.
Så han har jo simpelthen været en kæmpe drivkraft i det her fine, fine Frederikshavn-hold. Lige øje på, at Vandløs ligger nummer 6 i 3. division, Jan.
Ja. Det er, ja, det er skidt, især når man kan se, at Rødovre ligger nummer 11 i anden division.
Ja, det er sgu ikke
det
for godt.
Det plejer at være sådan en gammel lokal rival, ikke?
Jo.
Det er vi ikke helt stolte ved.
Nej.
Det er vi ikke helt stolte ved. Men. Så derudover så er der et dejligt fotografi fra landskampen mod Sverige. Det er den 24. oktober 1960. Danskernes Poul Pedersen, han tumler om i græsset, umiddelbart foran det svenske mål, efter tilsyneladende oplagt benspænd af den svenske bak Hans Mild. Dommeren delte ikke dette synspunkt.
Der er noget bitterhed, der kommer ud der. Flere år senere, faktisk.
Ja, der kunne godt have været straffespark, tror jeg.
Men man må også sige, hvis man ser fodbold i dag, jeg synes, at de er sådan irriterende filmere, der kaster sig rundt og ikke kan stå på benene og bare prikker til dem, så vælter de sig.
Fischer?
Og, ja, for eksempel Victor Fischer bliver kritiseret fuldstændig urimeligt for den slags. Men så er det også meget, at forsvarsspilleren bliver bedre til de små svinske detaljer. Ikke? Og der kan man sige, denne Hans Mild, den svenske bak, han er ikke en af den type, der han ligger så langt han er, med stadig med fremstrakt ben i græsset, og et lidt forundret udtryk og stiger over på manden, der er faldet. Det var altså ikke sådan, man bedst unddrager sig om negativ opmærksomhed. Han ser ud, som han faldet ned fra månen og tænker, gud, spænder de ben for mig i straffefældet, det er også en dum idé.
Nej, der var ligesom slagterne i, eller plæneklipperne i gamle dage, ikke? Altså, hvad hedder det, John Jensen, Stig Tøfting, Franco Baresi og den slags, de var ligesom ved, at det var nogle hårde hunde, ikke? Så hvis opgave var, at de skulle altså lukke af der på midtbanen og i hvert fald sørge for, at der ikke kom nogen igennem. I hvert fald ikke med helbredet i intakt behold.
Nej, det er det, at der var ligesom nogen, man vidste var benhårde på midtbanen og trak sig nogle advarsler og den slags, men ellers var der jo ikke de der små luskede ting, men jeg tror faktisk, nu diskuterer vi meget VAR i fodbold i de her måneder, men inden fodbold kom så meget fjernsynet, der tror jeg fra Allan Simonsens bøger, selvbiografiske bøger, som jeg læste, at dengang var det jo meget hårdere, fordi der ikke var tv på.
Ja.
Så der kunne man simpelthen som forsvarsspiller, man havde slagtet sådan en kreativ kraft, som Allan Simonsen lige går ned, og så smile venligt, og så række hånd frem til, at man havde trådt på hans ankel.
Ja.
Altså, det var simpelthen nogle utrolige svinskheder, som ikke blev opdaget, fordi der var én dommer. Og
der var ikke så mange kameraer på, der var ikke så meget slow motion gengivelse osv. Altså, nu hvor man ser en gengivelse af en eller anden standard situation, hvor forsvarsspilleren står i det ene sekund og flår, men man kan simpelthen se, at han står og hiver ved at flå trøjen af den, han skal markere. Og i det næste, så står han og slår ud med ustort, uskyldig blik. Og alle har lige set dig for halvanden sekund siden, at du er ved at flå din modspiller om kul.
Jamen, det er nogle spillere, ikke helt vendte sig til, hvor mange kameraer der er på. Det er helt legendarisk, for det er Rivaldo fra Brasilien, da de møder Tyrkiet, hvor en tyrkisk spiller bliver irriteret over noget tidsudtrækning, og vil bare kaste bolden hen til ham.
Ja.
Og den rammer ham så et eller andet sted, der hvor den er faktisk bedst for en fodboldspiller, men den rammer ham sådan lidt på låret eller knæet-agtigt, hvorefter han tager sig til ansigtet og kaster sig omkring og ruller rundt, fordi nu kan han ligesom få lidt mere tidsudtrækning.
Og så kigger han lige frem mellem hænderne for at se, om dommeren nu har registreret det. Og
alle verdens tv-serier, millioner af dem, sidder og kigger på ham og tænker, den ramte dog altså på knæet.
Jeg ved ikke, hvor den her episode af Hvem hvad What the Fuck ramte dig, kære lytter, forhåbentlig lige midt i hjertekuglen, eller et eller andet underholdningscenter, eller...
Ja, eller bare i ørene.
Ja, noget midt imellem. Vi vil i hvert fald sige tak, fordi at du tog dig tid til at lytte med, ja, Sebastian Dorset og jeg.
Ja, det er vi rigtig glade for.
Ja, og indtil næste gang,
så have det rigtig godt.